Komið sæl kæru hlustendur. Þeir að hlusta bragð heima. Nýtt hlaðvarp mat, matagerð. Já, eiginlega bara mat í sem víðustum skilningi.
Já, við heitum Eva og Solla og ætlum að fræðast og babla mat með ykkur. Við höfum báður mikinn áhuga mat. Ég hugsa sem ekki mannaði mat. Ég geti talað endalaust mat og í þessu podcasti ætlum við einmitt að gera það. Þetta hlaðvarp fyrir sælkeran, sjoppuna og meðaljónin.
Heldur betur. En fyrsti þáttur tilengaður heilugum hlifnum, brauðinu sjálfu. Það lóð beinast við að faðir kolvinnsins tekin og étin. Þar er verið nýðan völl. Hlustandi fá skyggnast inn í heim tveggja svangra mjólkandi kvenna. Hvar besta leiðin að finna? Hvað rækjusamlega best? Og þar fram eftir götunum.
Trigger warning í eftirfarandi þætti talað vesturbæinn, en undirritaðar eru staðráðnar í því að fleiri góð hverfi fá að njóta sín komandi þáttum.
Gjöri þið svo vel.
Jæja, Eva. Ertu búin að borða hátíðismat?
Herðu, ég fékk mér tvö egg í morgun.
Já, þú ert búin
að... Ég var aðeins óstressuð fyrir brauðið. Okay. Ég ákaf bara að hlaða í tvö egg og ég svona létt í maðanum.
Já, ég fékk mér abimjólk.
Ok.
Til þess að spara mig fyrir næsti sem ég með.
Ok, nice. Pjóma vel.
Ég fór í leðangur í morgun.
Ok.
Og ég vil langaði alltaf að kaupa eitthvað sem kjarnaðalur bara svona brauð át mitt. Ég er nefnilega á til, ég ætla að draga þetta upp hérna, ég á til þegar ég að versla í matinn og ég að fara að elda eitthvað. Okay. Halda matabóð eða bara elda eitthvað næs og það tekur svona smá tíma. Mm. Þá gríp ég eina, býttu, svona með mér.
Oh, gamla góða.
Ég gríp einu svona með mér, þetta rækjusamloka sem ég að sína efi og býttu, ég með sómar rækjusamlokuna hérna. Oh. Og ég með jumbo-rækisamlokuna.
Þarna.
Og svo ég með hérna, hefur þú smakkað þessa? Bónus-rækisamlokuna.
Ég hef aldrei tekið hana.
Nei, ég nefnilega var með fordóma.
Ok.
En svo fór ég að skoða hana á hann og séð brauðið. Þetta alveg svona fínt brauð.
Já, það verðum talað frans.
Ég hrifnar að fína brauðinu en svona grófu brauðið, eða svona heilkveiti.
Í samanlega.
Hvað er það kannski ekki gróf brauð? En þið vitið, þetta heimilis brauð í gulu pókunum.
Þessar er á annað borð að fara í hvítt brauð,
einmitt.
Að fara það bara í hardcore fransbrauð.
Já, þetta bláa sem heitir hveiti brauð.
Einmitt.
Ég kaupi það stundum.
Hinn.
Já. Ok, ég með hérna þrjá pípur.
Ok. Ná.
Já, ég semst að borða þetta á meðan ég að byrja elda. Ef þetta kannski klukkutími tveir.
Æ, dyrki það. Smá forriti.
Já, svona smá, þú veist, svo ég er að elda og ég, þú veist, get verið að innbytta mér að elda mennskunni.
Okay.
Þá vel ég rækja samlokuna. Ert þú...
Elska það.
Hvað velur þú? Ertu rækisamloka, rostbíf?
Ég rostbíf.
Þetta rostbíf?
Ég elska góða rostbíf samlokum og ef ég fæ mér rostbíf samlokum, þá verði ég að hafa kókamjólk með. Hvað ert þú ekki að drakka neitt með þessu? Þetta svo þurft brauð.
Ég kaupi stundum svona kók eða kók síró, Pepsi okay. Max
okay.
eða bara kristall.
Ok, nice.
Það fer svolítið eftir.
Ég alveg á góðum fimmtudegi þá þarf ég bara að fá rostbíf samlöku. Þá þarf ég bara að sækja mér eina rostbíf og það verður fylgja kókumjólk með.
Og þú ert að fara bara í þessar klassísku jumbo, soma eða ert að fara eitthvað annað?
Nei, ég bara að fara í þessar klassísku.
Ég nefnilega fór svo á þriðjastaðinn.
Hættu.
Hérna boxið, álboxið. Og þetta er bara svona gömul minning hjá mér. Þegar ég var í menntaskóla, þá fór ég stundum á kaffivagnin.
Okay,
út á Granda.
Okay.
Og þar var þetta að fá rækisamlöku.
Elska metnaðinn.
Já, og ég ætlaði að sækja þannig og ég fór þannig í morgun og spurði hana hvort hún væri með rækjusamlöku og ég þetta tala ensku. Ég held að hafa eitthvað miskilist okay. hjá mér. Hún bauðist til þess að smyrja fyrir mig.
Æ.
Og við sendum við þetta og ég er búin að kíkja í þetta box. Þetta ekki rækjusamlöka.
Ok, þá
er ná. En býttu, ég ætla sína þær. Yeah. Þetta eru svona rækjum.
Ná, þú ert að grána. Þetta er píramíti.
Sko, þetta er ekki píramíti.
Á hverju popkex?
Þetta er ekki píramíti, alla kaffivagnin. Þetta er hvítbrauð sem hún búin að skera í svona ring.
Elsku besta.
Við verðum vel að taka mynda þessu fyrir hlustendur. Taktu mynda þessu.
Þetta er, æ, hvað þetta er fallegt. Ég var alveg að fá að sjá hinar þrjár. Við erum að tala það að Solveig gera sér ferð í búð og á kaffivagnin og græði hérna þrjár rækisamlokur og einn rækipíramíta.
Mm-hmm.
Er ég frá að fá að smakka þetta?
Já, já. Hefur þetta tekið eftir því að í bónus, þá er bara að fá jumbo og bónus típuna.
Ok.
Og svo í krónun er sómi.
Ok.
Og Dagný og Kó, það er ekki með inn í myndinni. ekki séns að ég fari þangað sko.
Nei, hvað af hverju ekki?
Ég, það þeir sem reyndar fyrir það fyrst að selja ekki rækju samlokur, Nei. En ég bara með einhver fordóma fyrir Dagný og kó.
Finnst þér aldrei smá bragðleysi einkenna þessar samlokur? Þarst þú ekki að krydda þér? Ég hef alveg tekið svona loku, ég hef opnað hana og ég hef sett aromat.
Ú, það reyndar hljómar mjög vel.
Bara svona örlítið þess að fá svona dass af aðeins mér salti og aðeins bragðleita.
Já,
þetta... En þú stundum þar maður bara svona majónes trullu.
Já, þetta oft svona skyndilust hjá mér. Ég verð svona pirruð og svöng.
Já.
Í búðinni, get ekki einbeitt mér og þá ríf ég einhvers nýmur. Ég jafnilega borða hana inn í búðinni.
Ég bara tengi við það.
Já.
Og svo bara, þú veist, skannar þetta. Þú veist að
tekur
það búðinnar. Þetta bara eins og kókumjálkunni.
Einmitt.
Ég tek mér alveg kókumjálku og drekka hana.
Það ekki?
Svo skanna ég hana. Þetta er svona bakalast sem ég geri. Sorry, ég elska kókumjálk. Ég þarf að koma með
það. Já, ég kókumjálk. Það pulsa á kókumjálk hjá mér.
Allan dag.
Danska leiðin.
Já.
Þetta ekki svolítið svona danst?
Jú, ég myndi segja það. Og það pilsuvagnin í Laugardalnum.
Já.
Ég þarf að segja samfræð.
Ég að fá mér eina franska og eina venla.
Ok, ég elska það. En kom tvíklepu? Hefur eitthvað verið að
vera? Nei. Freka tvær bara.
Það eila too much, ég samla.
Já, þú veist. Alltaf tvær.
Það er ekki jafnvæg.
Nei, þetta bara, ég skil ekki svona. Þetta eins og að brjóta pítsusneiða saman.
Já, bara.
Þú veist, af hverju myndir gera það? Ég skil ekki svona.
Ferskleikin fer algjörlega úr vörunni.
Já, heyrðu, að rækju píramindanum, alla kaffivagnin. Þetta var greinir það, þess, veist þú hvað það er? Sérðu það?
Sko, ég sé allan að hérna erum við bara með íslenska smárækju.
Já.
Þetta er eitthvað skitin rækja að vestan, eða ekki?
Jú. Okay. Þetta bara eitthvað alveg basic stuff.
Þetta paprika sem yfir það, hvað
þetta? Þetta rauða, ég ætli það ekki, einhver svona, þetta ekki fersk paprika.
Þetta ekki fersk, þetta kannski voru einhvers konar dós, þetta allan að, ég veit ekki hvað þetta getur verið, en erum við að tala einhvers konar ananas kurl eins?
Já, eða gul paprika líka.
Já.
Þetta kannski einhver sem þau eru búin að gera sjálf.
Ok.
Svo þetta bara, með sýnist þetta bara að vera majónis.
Þetta er majónis.
Það er ekkit kryddneitt í þessu.
Hvað er á að tala með allir þessu Gunnars eða allir þessu ég búin að vaða í Q-Pi?
Ég hef enga trú á því.
Ég hef enga trú á því, en djöld væri gott að fá eina góða rækisamlíku með
Q-Pi?
Majónisinu.
Já.
Hvað ræða það?
Við þurfum að taka bara sér umræði í það.
Við þurfum að taka sér umræði
í það. Skeri þetta, ég mynd nýfum að mér.
Bara,
ég með skurðbretti og bitu, ég var að sína þér, þetta eitthvað með leið bara pínu illa að vera smikla þessu inn hérna.
Þetta er bara proper vopn, sko. Viltu fara varlega?
Þetta er svona 20 cm nýfur. Ég vildi ná svona clean cutti á samlokunnar.
Já, ég bara tengi. Við þurfum líka bara eitt lítinn bit á hverju.
Já, það gekk ekkert að vera með...
Ég er ekki þekktar fyrir græðki eða það.
Nei. Sem... Ef að byrja á bónu samlokunni.
Já, til já.
Hérðu, svo er líka, hérna síðast í notkunardagur 2050, hvar er pökkunardagurinn? Ég veit alltaf að sómarsamlokunni er glæni.
Ok.
Þau voru bara keiran út í morgun. Það er pökkunardagur 2003.
Ertu bara í beinu sambandi við þau þannig hjá sóma?
Ég var bara að skoða þetta. Hérðu, áfnum við það.
Hérðu, kíska.
Hérðu.
Sjönaðan.
Við erum að byrja bónuslokunni.
Er það er svona samsending hljóðum öllum? Er allir með rækjur og egni? Er eitthvað svona, er eitthvað með einhverja?
57% rækjur hér í bónus.
Mm.
Jumbo er 57%.
Ok, rækju innihald 56% hérna á sóma.
Egg 27% hjá bónus. Jumbo og bónus, þetta er smá eins og þetta sé sama salatið. Og mismunandi brauð.
Framleitt bónus er kannski bara að framlega hjá.
Já, ætli það ekki. Og til þess að skera sig út hafa farið í alveg hvíta brauð.
Akkurat.
Ætli það ekki.
Jú, ætli það ekki.
Ég
hefur eitthvað að vera að búa þær til rækjusamlokur sjálf.
Nei. Ekki þannig, sko.
Nei.
Ekki verið.
Ég hef alveg verið að búa til rósbíf samlokur. Eða svona meira kannski smurbrauð. Þá höfum við keft rósbíf steiktan remu, ekki búið til remula, ekki gengið svo langt, en...
Hörðu, ég hef gert remula.
Ok, nice.
Með fiskir raspi. Það er alveg vippa gott, sko. Munar öllu. Það er game changer.
Ó, næs, ég var einmitt með steiktan fisk í raspi í gær. Mjög vill er það þá.
Það er ógætlega gott, sko.
Við bjúum alltaf til raspi sjálf. Ég ætla að reyna að gera raspi með
Þetta skyndifæðing hjá okkur. Við erum að kaupa þetta tilbúið.
Já, já, já. En ég það bara að koma aðtöfa sem það gengur hann ekki að vera með súrdesbrauð í rasp. Það sem sagt, þú ristar brauði og það tekur töfrasbrauðan á það, þá einhvern veginn verður að leðja. Ég veit ekki, þetta sé bara út af þessari tækni á baku súrdesbrauði. En ég náði allan ekki fá það sko, sem rasp. Kannski hefði bara þurft að rista það enn lengur. Ég er líka að rispa það nægilega lengi, sko.
En, ég er ekki hrifin af súrdeku
ristu.
Ég ætlaði að taka þessu umræðu við þau eftir. Tala rista brauð, þá er bara sér kategoría með brauð, sko.
Absolutt, en þar eru við nefnilega ósamla. En,
Herðu, við erum komin hérna með bónusamloku, það hvítabrauðið.
Mm-hmm.
Svo jumbosamlokan, okay. sem með heilkveiti brauðinu.
Ok. Er ég að byrja á...
Ég ætla að byrja á bónus.
Byrjum bara bál bónus.
Ég ætla að opna þetta aðeins hérna, má ég sjá. Þetta er bara alveg litlust. Það er ekkert krydd í þessu.
Það er ekkert krydd í þessu. Það er bara ring, magna, majónusi.
Það er bara egg, majó.
Eggin eru svona miðlarsóðin, ekki of harðsóðin. Ég meika ekki of harðsóðin egg í svona salatu.
Úf, heyrðu, egg og hana gráu syngurinn utan guluna. Það er alveg nóg nú.
Það er alveg nóg nú.
Ok.
Þetta svo mikið majónu styrla, sko, tísas. Já.
Þetta bræðmerinn í bjóstvið.
Þetta bræðmerinn í bjóstvið. Ég sakna samt aromatins.
Mm-hmm.
Maður ættir henni alltaf með aromat frí í vasanum úlfinu.
Ántjúk.
Það bara lítið saltstauk. Við sjáum það ekki.
Já. Heyrðu, þetta gott.
Þetta gott.
Ég myndi alveg grípa þess aftur.
Jæja. Óftum þetta fæður kók sér og ég myndi taka kók með sína. Ok, næst erum við að fara í Jumbo.
Já, Jumbo.
Okay. Ég ætla bara að vaða það, ég ætla bara að taka litla bita, ég eitthvað matgrönn í dag, það eitthvað, það smá stress.
Já, það pínu stress í manni. Þetta alveg eins og litinn alltaf að.
Já, alveg eins og litinn, brauðið ekki jafn nýtt, það ekki eins og fæll.
Nei, mér finnst þetta brauð, þessu litlu korn, þetta miklu verra.
Af hverju að hafa tvö korn í brauði þegar það kostið hví?
Þetta algjör spurt.
Steppum bara þessu korni. Að þú ætlar að vera óvort á annað borst. Ok.
Hættum að kaupa heimilisbröð, kaupum hveitibröð.
Mér finnst þetta bara mjög svipabræð.
Já, þetta
er bara eina sama framleiðslu bretti.
Jú, bónusamlokan er betri.
Bónusamlokan
er betri,
jú.
Ef þið eru farin mætti bónus og eru svöng, farið frekar í bónuslokuna en jumbolokuna.
Ert þú bónus kona, ekki krónukona?
Heyrðu, ég algjör krónukona.
Já, finna blíða að líka.
Það eru örfáður hlutir sem ég fæ í bónus sem ég fæ ekki í krónni og það pyrra mig svo ógeðslega mikið. Það er silkiskorna kjúklingarskingan. Mér finnst hún svolítið góða brauð með pesto eða einhverju. Það er eitthvað við áferðina, þetta er ekki háu plani, ég veit það.
Nei.
En silkiskorna, þetta er allt annað dæmi en venjuleg.
Ég er svolítið í þeirri silkiskorni.
Já, og maður er að setja svona lítið blóm, þetta er alveg bara svona 5-6 neyðar og eina brauðsneið. Skemmtilega áferð á þessu.
Skemmtilega áferð.
Hefur tekið eftir þessu, þetta er ekki til í krónu. Stundum kalkunarskinga.
Já. Einstakar sinnum, jú.
Já, svo þetta er svona, þetta pyrra mig. Nei, ég fer í krónu langoftast.
Það er þessi upplifun, sko.
Já.
Reyndar, ég verð að viðkenna það. Ég sakna gömlu krónar út á grenda. Ég ekki ennþá að venjast nýju skipulag.
Ég svolítið sammála. Þetta er einhver fyll. Er það ekki?
Jú. Ég held að, krónan fyrir að taka það á sig, sko.
Hanna mjólkurvörunar.
Bara hvað?
Hvað er í gangi?
Nei, í alvöru, hvar er osturinn? Ég finn aldrei ostin.
Osturinn er lengst.
Já.
Þú þarft að labba 50 metra frá nýmjólkinni yfir í ostin.
Og veistu hvað áhrif þetta búið að hafa árum á mig? Ég finn að drekka og borða miklu meira af skyr og kefir. Því það er að fyrsta sem þið bara mótið er.
Já.
Í mjólkurkælinum.
Ég er í algjörum vandræðum hvort ég að fara og klára mjólkurvörunar og fara svo og þræða gangana.
Já.
Eða byrja á göngunum og taka mjólkuvörðnar einhvern veginn í leiðin.
Það þarf að besta þetta.
Þetta er ekki ógislega
skipið. Ekki sens.
Nei, nei, ég bara, við erum samlega hana.
Já.
Það er gott.
Já, já.
Heldum áfram. Það er sómanlögan.
Þetta er morðvopn í alveginn að fara barla.
Þetta er alveg.
Þetta er japanskur.
Þetta er hana, nei, þetta er þýststál.
Þetta er þýststál, ok.
Vústof Classic. Þetta er rándýr nýf. Já.
Okay.
Þetta er rosalega nýfur, sko.
Þá er það þriðja en ekki svo síðasta.
Nei, það er sómalokan.
Sjá hvernig að skera þetta vel.
Ég er að skera þetta í fernt í svona litla þríhyrninga. Ég myndi aldrei skýra þetta í ferhyrninga.
Nei, það með samlokur.
Er það ekki?
Jú. Ég þoldi ekki að fá samlokur í den
ongjörst,
sem voru skarnar í tvennt en ekki skáp.
Nei, þetta bara, það ekki bóðlegt.
Það ekki bóðlegt.
Hefur það opnað þetta?
Grípa mér.
Þetta jafn hvítt og jafn litlust og hinnar.
Mér finnst þessu sem meira á rækjum í þessari.
Já, hún sagði að innæðslýsingunni minna. 1% minna.
Ó, huga vel. Það vill svo skemmtilega til að ég tók viltina með mér, ekki bara mjög. Herra bá, mér finnst þessu best. Ég finn núna, nú finn ég þetta saltbræð sem ég finn í það svolítið eftir. Það var aðeins svo mikið
mæri stóra. Það rétt.
Tveimur. Ég geti klárað þessa.
Þessi bara mjög fín.
Og þetta sómi.
Þetta sómi, fast í krónunni.
Ó, okay.
Reyndar smurð í dag. Ég frekar viss að hinar hafa verið smurðar í gær.
Þarna.
En það samt líka einhver aðeins. Það væri gaman að sjá það. Lína, maður sjá. Lest þú innæðalslýsingunni í búðinni?
Lítið í því.
Ég svolítið í þína blað.
Ok.
Salt 1,2 grömm hérna í sómarsamlokunni. Má ég sjá, það ekki, þau taka ekki fram í Jumbo, þetta nákvæmlega sama uppskriftin en í Jumbo og Bónus. Og þetta bara sama dæmið og Soma best, þetta svo berðanlegt.
Þetta þetta bara svagulegt að sjá.
Við erum með það bretti fyrir fram nokkuð með svona...
Na, 800, yeah. Ó, kláruðum samloku.
Já. Hefðu.
Þá var það samt svo ferskasta.
Já.
Ég meina, Sómi var smurður í morgun, þessi var smurður í tímindu.
Þessi var smurður frammi. Langdýrust.
Langdýrust, rækjunar vittar í gæs.
Já, minnst og langdýrust. Hún kostið 690 þessi.
Hættu.
Það ókjæslega sveikist.
Hættu.
Ég var bara búin að panta þetta þegar ég borgaði. Já, ég var búin að panta þetta þegar ég borgaði. Ég var bara, oh my god.
Ef þið myndið sjá þetta, þá er ég ekki viss um þið myndið vilja að taka bita. Það er verðbólga.
Það alltof mikið, sko.
Okay. En,
heyrðu, þetta er ekki málið. Það
fyrsta loka.
Þetta
fyrsta dæmi sem með einhverju viðbót við samsetninguna. Þannig erum við með eitthvað annað en majónes og rækjur. Við erum að sjá litrið.
Engin egg samt.
Engin egg.
Getur þristurðu þér í það?
Ég tristi mér eiginlega ekki í það.
Ég svo þetta er að fara
út veist, um allt. Það er með rækjur með þessu gula og rauða á, ég ætla að greina rækjun.
Já, ég með pappir hérna.
Herru, veistu hvað það gula er? Sítrónubartur.
Heyrðu.
Ókvæðnum, loksins
fersklegi.
En, ekki nægilega smátt skorinn. Þannig að fengum við bara,
Þetta er ekki rifin sítrónubartur, þetta er bara svona skorinn í bíl.
Mjög gróf skorinn sítrónubartur.
Þau eru ekki með rifjátt þarna.
Kann að meta... hugsunina samt að baku þetta
Já, þetta var fallegt Hún nefnum bjóst ekki við þessu þegar ég kom til hennar
Nei.
Það er að spyrum það Hvað er þetta rauða samt? Smakka þetta
Það rauða ég ekki kynna
Þetta eitthvað sætt
Hæðu, þetta kissuber
Já, þetta kissuber í dós
Þetta kissuber í dós What the fuck Effect spes Þetta býr nýstarlegt
Þetta býr Þetta 690 krónar.
Er það bara óks í den eða? Þetta er aldrei sérst áður í rækjuheiminum. Í rækjubræðis.
Þetta er ekki lagi.
Sko, sítrónubarkinn gúttaregi, ef hann væri smátt skorið.
Já, hugsunin...
Er raspaður bara, við þurfum bara raspa hennan sítrónubark. En þetta er... Við þurfum bara að láta þessa mynd fylgja. Hlustendur þurfum að fá sjá mynda þessu. Ég vil taka einna betri ára en við förgum þessu. En ég held að sómi eigi vinningin.
Já, bara ekki spurning.
Ekki spurning.
Við förum kannski og klárum innan lönns bara eftir.
Við klárum innan lönns eftir.
Eftir upptöku.
Við erum að fá mál með vexti að við erum ekki típuna sem að klárum ekki matinn okkar. Sérstaklega ekki þessa dagana þar sem við erum báðar í fæðingarorlofi. Við erum mjólkandi konur.
Já, ég alltaf svöng.
Ég er að gefa tveim börnum að draga.
Þú ert tvíburamóðir.
Ég er tvíburamóðir.
Það er rosalegt.
Sjokkirandi staðar. Eitthvað sem að ég...
Hvað
ég skil ekki alveg? Ég myndi bara breyða yfir þetta. Við vitum ekki alveg hvað það gera samlokur. Þetta er... En hvað setja þetta í poka?
Já, heyrðu, ég er með poka.
Þú viljum að greiða. En já, við, svona, við nefnilega, skemmtilegt nokk, þekkjumst eiginlega neitt. En sirtjum saman í stúdíu að taka pláðarkstátt fyrir slisni.
Eins og við séum í geðrófi.
Eins og við séum í geðrófi, nei.
Það var smá stemningin.
Við erum í orlofi.
Það var smá stemningin þegar við löpum yngja bara, hvað erum við að gera?
Hvað erum við að gera? En af hverju ekki? En við erum við eignum spörn með 10 daga millibili. Nætti ég, eitthvað svo leis.
Eitthvað svo leis, já.
Þú áttir fína dömu í lok ágúst og tvíbökunar mínar komu hana í byrjun september.
Já.
Og þannig að við erum mjög svona í takt með þessi börn okkar og það er gekkjað. En þegar maður er að gefa börnum að drekka og þá erum maður sjangur sérstaklega fyrstu dagana eftir að grínast.
Já, og hefur varla tíma til þess að útbúa sér eitt.
Það mjög sorglegt hvað maður að borða fyrstu dagana í rauninni, sko. Með að við svengd og með að við koma gæti verið að borða mikið og smúð, þannig að gæti verið að nýta hann glugga og svo mun betur.
Já, og hrásningarni komin hann inn eftir langa óléttu.
Já, hrásningarni komin inn, þú getur fengið bjór, þú getur fengið allt það sem þú ert búin að vera að banna þér.
Mm-hmm.
Ég reyndar, ég ekki mikil súsíkona, þú veist, ég ekki mikil...
Nei.
Ég elska ekkert mikið að hráu.
Sammála, ég ekki búin að fara í súsíð, sérstaklega eftir þessu umröðum laxeldir.
Já, damn, sko.
Já.
Ég bara, ég veit ekki hvort ég þori í lax.
Ég meika hann ekki. Sko. Ég bara komin þangað, sko, ég bara missi ykkur að lista á honum. Mér fannst það æðislega, nefnilega.
Já, ég nefnilega, og bara, ég ætla vona að það fara ekki gerst fyrir selungin okkar.
Nákvæmlega.
Góður selungur, gulli betra.
Sko. Já, sammála. Ég kaupi reiknar selung á brauð.
Já, ég er lítil reykt manneskja.
Bara almennt?
Almennt, það er ég ekkit mikið fyrir reyktarmat.
Ok, þú ert ekkit að mæta á jómfruna?
Jú, ég mæta á jómfruna, en hvað heldur ég fá mér? Ég fæ mér rostbíf.
Rostbíf, eða þetta.
Og ég fæ mér rauðsbreytu.
Heyrðu, veistu hvað bakka mig við rostbíf?
Hvað?
Svona út á stöðum. Rúbreið. Ég er ekki rúbreiðskona.
Ok, ég er mikil rúbreiðskona, en það þýðir ekkert fyrir jómfruna og kastrúp að vera að kaupa sólkernarúbreið úr Bónus.
Það er nefnilega málið.
Já, það er nefnilega málið og ég vil bara beina þessu til veitingahúsa eigenda. Farið bara í brauð og kök og kaupið nýja rúbreið þar.
Heyrðu, það er endræðislegt.
Já.
Ef ég þarf að borða rúbreið, þá borða ég það.
Þú gott fyrir meltinguna.
Já, þetta er, já, ég á svo erum með að trúa brauð sé holt. Þú veist, þóða sér rúbreið og þetta grófa brauð og...
Það er endræð.
Ef ég er að fá með brauð þá bara vil ég velja með brauð. Það er bara því fitna því betra.
Ég held ég komist ekki gegnum daginn án brauðs. Ég held ég borði brauð á hverjum dag.
Ég verði leikt sött fyrir en ég borða brauð. Eða svona eitthvað bara svona andlega. Verði ég ekki sött.
Ég elska veitingastæði sem gefa mér brauð í forrétt.
Já, einmitt.
Þú veist, ég bara í dýrka þegar að mér rétt bara glóðvolt brauð með góðu þeyttu smjöri.
Þeytt smjör.
Og ég gera bara smá sjátt á apótekið. Ég var að vinna niður í bæ fyrir nokkrum árum og var grimðana í hátíðstilboðinu í apótekinu. Þar er svo gott brauð og tímabili var ég að kaupa mér brauðhlef þar.
Í alvöru?
Sveldu brauð.
Ok, ég sko...
Það er gæðið þar sko.
Eva, ég hef aldrei borðið brauðið á apótekinu.
Nei, ég þarf að taka það þangað.
Já.
Bara hala as að ef ykkur vantar spons apótekinu.
Já.
En það sem að ég vildi sagt hafa var það að við Sola, við kynnumst í Orlofi. Fyrir bara stutt síðan og erum þannig með einhverjum algjörum mesturum í smá svona klúb, örlífsklúbur.
Mm-hmm,
ekki að tala mikið þetta fórhaldalutverk, við ætlum bara aðeins að snerta á því núna.
En sjátt á þetta mömmugugur?
Sjátt á þetta mömmugugur.
Nei, orlófsklúbur.
Já, þetta er ekki stofnskúbur. En það er eiginlega bara svolítið þannig að eftir barnavagni kemur brauðhlefur.
Nákvæmlega.
Þess að mömmur þurfa bara brauð, þurfum bensín og við erum að hittast grimm, það því við náttúrulega bara þurfum að hittast. Hún er eða til að einangrast í Orlofi og það er bara ekkit betra en að hittast og bera saman bækur. Það er það yfirlega þannig að einn býður til sín, önnur kippur með brauði, hinn kemur salat og jari, jari, jari.
Það er svolítið þannig, bakkelsi, það er alltaf nóg til.
Alltaf nóg til.
Það er enginn að fara að mæta tómhend.
Nei, nei.
Þó það þurfi ekki neitt, þá bara ég kaupi þá snúða. Ég kem með einhvað.
Ég kem bara með sinneb.
Já, það er bara einhvað sem þú ert að fara að mæta með. Möndlukakan. Hún er klassik.
Ég bauði það nú.
Já, ég tók eftir ég var.
Hún er lauma.
En
stút full af repjuolju, sem kann þenni hann að Margréti vinkuna þær.
Hérðu, ég er nefnilega á svona möndlukaka heima. Og ég las, þetta er eitthvað möndlukaka frá Akureyri. Þetta er ekki millu möndlukakan.
Ok.
Svo stendur aftan á henni litarefni í þessu eða eitthvað efni getur haft áhrif á athygliskafu barna eða eitthvað líka.
Hættu. Æ, við erum ekki að borða það mikið hannig.
Nei, nei, þetta er hóflegt mag.
En við erum svona að borða það mikið brauð að við þurfum að fara yfir, þú veist, hleyfana.
Mm-hmm.
Svo fara besti hleyfurinn.
Mm-hmm. Heyrðu, sko, svona viðurkendi hleyfurinn sem ég myndi mæta með í mömmubóð eða mæta með einhvert til þess að vera flott, þá myndi ég fara í higgja.
Þannig er ég samlaður.
Já, hann er solid. Hann er solid AF.
Hann er það og hann er stút fullur okkur kornum Já. Fræjum og hann er
ekki of lítið bakaður, það ekki of mikið súrdeigsbragð ef þið vitið hvað ég meina.
Hann bara eitthvað fluffy.
Já.
Og bara fyllandi.
Já.
Og það alltaf bara svona tvær brauðsneiðar eftir. Mm-hmm. Í öllum þessum hittingum.
Og þetta með líðinu sem ég sé að bóla hollustu. Ég held að sé þannig.
Ég er vel í líkamann eftir.
Já.
Og ég elska sesamfræin utan
það. Erum
við ekki að tala þannig?
Jú, við erum bara alveg á sömu plassið hérna.
Nú skur ég lagt í daginn.
Mm.
Ég verið að segja hana. Ég var að fara að sofa og þetta var að mér minnir eftir að þið komið til mínum daginn. Við hefum fengið okkur hleyfin frá hugga og ég var eitthvað svona að fara að sofa og lítið eitthvað á hendinu mín og er eitthvað svona, hvað er þetta? Sýndist ég var að með eitthvað útbrotið X sem ég bara lít betra á þetta. Það var í olnbogabótinni. Sesamfræsklassi af hlifnum frá huggu og þá var ég bara svona þetta kannski gott það sem maður að borða af brauði það bara, það allstaðar á mér
já, festist svolítið svona hérna einhvern veginn á bringunni já, líka
veist, það einhvern veginn, maður er allir í brauði maður er allir í gubbi, maður er einhvern veginn alltaf að kjálsa allan liðlangan daginn í svo orlofi en anyways, hann er sigurveri.
Higgi, er það ekki?
Jú.
Sko, ég
er góður.
Já, Sandholt.
Já.
Ég svolítið nenni ekki að gera mig ferðangað. Það er málið með Sandholt.
Alls ekki
að
gera mig
ferðangað. Nei, ég nenni ekki að fara þannig að upplöfa veginn og úr alltaf.
Ferðamennir og, veist.
Umveist.
Ég nenni bara max að fara í huggi eða brauðkó. Brikk, einstakasinnum.
Já, mér finnst brauðið brikk bara sólid, sko. Engir flugeldar. Bara alveg svolít.
Stundum við sem er gott að fá mér þetta annað með cheddar og jalapeno.
Það er ógæslega gott.
Þú veist, þá þarf ég bara smjör og ost.
Já, og það er engin súrdeigsfílingur í því, þú veist
Nei,
hvað ég á við.
Akkurat. Þetta er bara mjög heiðalegt, hvítt brauð, yfirleitt.
Svo
bara einhverjum kryddum við og kornum.
Já, ég hef svolítið látið fyrir töðanar á mér með brik að vilja svona ekki skera fyrir mig.
Það er samt alveg smá skandal, sko.
Já, og hana, og svona, Þau eru náttúrulega handskerið þetta sem er bara metnaður, sko, en þannig að, svona, já, viltu skorið, þá þarf ég, sem þetta, að fara og skera það með höndunum mínum og þá þarf ég svona að standa og segja, já, ég ætla að horfa að gera það og mér finnst þess að óþægilegt því ég fer bara meðan hleyfin heim óskorin frekar.
En það verður eiga góðan brauðknýf.
Já.
Ég fattaði það bara þegar ég fekk bræðislegt nýfasett, mamma gaf samma manninu mínum og geggja nýfasett í þrítuskjöf þar 5 ár síðan mm-hmm. Orga. Og vá, líf okkar breyttist. Ég fatta ekki hvað góði brauðnýfur getur breytt miklu.
Sammála.
Í alveg, við vorum að vinna með eitthvað skitin 10 ára gamlan frá IKEA og hann beit ekki á,
þetta
var bara svona eiginlega martröð að skera.
Herðu, ég verð þó að spurja þeinu. Ég er nefnilega á góða nýfa líka.
Mm-hmm.
Við hann fengum okkur innegni brúðkaupskjöf á sínum tíma og keftum okkur nýfa fyrir það.
Heilu.
Hvernig finnst þér þá að elda á heimilum sem eru ekki með hnífa?
Bara
ekki góðan hnífa.
Martröð.
Já, þetta er það versta við mm-hmm. að eiga góðan hnífa.
Mm-hmm.
Maður er búin að vakna. Maður er svona einhvern veginn frelsaður.
Maður er frelsaður, það er bara þannig.
Og þá sér maður þá sem eru ekki frelsaður og bara úf,
við þú veist ekki. Við tökum það með okkur upp í sumbústa.
Tökur,
við förum upp
já, í alvöru. Það er eiginlega mörst.
Að taka næst hnífasetti fyrir að elda með okkur vinkunum mínu.
Þetta er óþolandi, sko.
Já. Er
við erum að fara að vippi ykkur á máltíð heim með okkur og það er einn nýfur bitlaus.
Það er bara hættulegt, þú getur skorið
bitlaðir,
sko. Og maður er í ræktin á morgnana, maður þarf ekki verið í verkgóti þegar maður er elda á kvöldin. Það er bara svolítið þannig.
En við erum í ræktinni saman, sko.
Já, það er með það sem við þurfum að koma inn og svo fólk haldi ekki að við séum bara, við borðum allan leiðlangan en við erum líka að pumpa allan leiðlangan.
Við erum í crossfit. Er ekki að kalla
þetta
crossfit?
Jú, þetta er crossfit. Þetta er mömmu crossfit og þar erum við að bara pumpa allan niðurlangan, hoppa upp á kassa, við erum að detta,
mm-hmm.
við erum að beygja.
Maður er allavega að enda upp á kassanum, ég veit ekki hvort ég hoppa upp á
hann. Sólan en... er sko í fyrsta skipti í crossfit og
Já.
Þú samt að standa þér fórlega.
Það er ekki.
Jú.
Takk fyrir.
Samt að taka mætingun ekki.
Já, ég er svona allt í sportisti bara.
Já, það kemur með hækkandi sól.
Uh-huh.
og þetta er auðvitað bara besta sem maður getur gert og einmitt ef maður ætlar að ef maður elskar að borða góðan mat þá er auðvitað bara snilt að hreyfa sig samhliða
því. Já, það er góður balans.
Það er góður balans.
Það er betur en að gera ekki neitt. Þá myndi ég alltaf taka matinn og hreyfinguna frekar en að hreyfa sig ekki og þurfa að passa upp á matinn. Það er það ekki?
Sko. Jú. En við talandi um svo svengt og þetta brauð. Og by the way, við ætlum að gera nokkra þætti, er ekki? Mm-hmm. Og hérna af bragð heimum.
Já, bragð heimar.
Bragð heimar heitir þetta víst. Og hérna, og þema í dag eru þetta brauð. Og við hérna...
Svolítið stórt þema.
Svolítið stórt þema, svolítið vítt.
Þetta var yfir þeirra mandi.
Við vorum að fara í sögun á brauði og við vorum alveg komnar einhverju dýft. Svo vorum við bara, æ, fuck it. Tölum bara um brauð í dagstaglegu formi.
Mm-hmm.
Og
ætlum að reyna að vera í flæði.
Ætlum bara að reyna að vera í flæði, fluid, léttar á því. En það er samt eitt, að því ég var svo að tala um, ég er svo þakklátt fyrir veitingastæði sem gefi mér brauði forrétt. En ég verð líka byggði veitingastæði að líta til þess að þegar konur ganga inn með barnavagna, það er börn sofandi út í vagni, þau verða að fatta að þetta eru svangar konur. Ég þarf tartinu mitt á kaffivest með tveimur brúsnum.
Heyrðu, þetta er svolítið málið.
Þetta er svolítið
málið. Maður er að borða máltíð
Já.
Og maður er ekki sattur.
Það er ekki sattur í nengi að fyrir brjóðu kófa með snúð til þess að vera satt.
Það er svolítið rettingin.
Það er svolítið sem við erum búin að gera.
Já, já.
Bara
og ég er hann að borða að snúðin on the go með vagnin
Já.
Og þarf svona að stýra honum með olbónum
og með mjög flókið, sérstaklega með tvöfaldamagt sko. Þú getur ekkert mikið verið að stýra og borða í annar hendi.
Heyrðu, ég trúi því, ég get ekki tjáð mig um það.
En það er svona ótrúlegt hvað maður er alltaf að redda sér. Þú veist, ég er svona típa sem að það er svo margir sagt við mig í aðdraganda fæðingarinnar og þess sem að einhvern veginn, já, bara þú átt eftir að gleyma því að borða, þú átt eftir að hverfa og ég bara, nei, sama.
Það er ekki hægt.
Ég hef aldrei í lífinu glemt að borða svolga. Ég er bara þar að ég finn alltaf tíma til þess að borða. Þannig að...
Ég verð bara trítil óð í skapun ef ég borð ekki.
Ég líka. Og bara, og, þú veist, ég leifi þeim frekar að vera trítilóð og ég fæ mér minn leifi að mína brauðsneð og svo sinni ég þeim.
Mm-hmm.
Ég sött móðir, gulli betra.
Eigum við að segja eitthvað frá því hvernig við kynntum, veist?
Já, og eða ekki.
Á, ég að byrja á minni sögu.
Já.
Sko, ég hitti þið fyrst í sundi.
Alveri.
Manst eftir því?
Já, ég man eftir því.
Já, í sundi í, ætlaði hafi ekki verið í svona júní, einhvers og við erum báður að trýtland um vesturbæðarlög með bumbun úti
mm-hmm.
og þú ert með einhverju konur sem ég kannar smá við, mm-hmm. Rakelsir.
Já.
Hún fær hún ekki fyrst að sjá það.
Jú.
Jú, mér finnst hún eiga það skili.
Hún er líka algjör sætabröð, við
þurfum
að tala um sætabröð eftir, hún ætti raunin að vera viðmælandi okkar.
Við þurfum að fá hann ekkert.
Já, hún, ég veit að hún er byrjað að undirbúa bolludaginn, hún er að
þetta Já, ég fyrir þetta að hún var að fórskota sælu.
Já, já, já. Hún er, þú veist, hún er að öðrum stað.
Já.
Þar sko en við. Já, já.
Alla vega, við byrjum að tala bara út af því.
Mm-hmm.
Og klikkum, en samt bara, þú veist, típa sem ég hitti sundi og bara bæ, ég hitti aldrei aftur.
Akkurat.
En þannig, mm-hmm. við gangið vel.
Absolutt.
Sjáumst aldrei. Svo bara hvernig dettum við inn í sömu mömmuhóp, sama mömmuhóp, er það ekki?
Jú.
Bara tilviljun smá.
Algjörlega.
Sameiginlega vinkonur samt ekki, svona einhverjir hópar Já. Að klassa.
Ja, svolítið þannig sko. Það eru þannig við þurfum nú líka að gefa þeim sjáttat. Nadine, Anna, Sandra Rose og Magga og þær.
Já,
Æðislar.
Sjáttat og þær.
Ég vil meina að ég hafi svolítið náð þeim yfir í rektina mína núna. Þar voru í öðru mömmufitti.
Heyrðu, þú tókst þær yfir úr afriki allar saman.
Sko, ég elska
að gert.
Og ég hef eftir lengi vel og mun æfa þar aftur því ég byrja aftur að vinna.
Mm-hmm.
En við þurfum að vera nær heimilinu okkar.
Það er munar öllu.
Verðum að geta labbað með vagnan okkar.
Nákvæmlega.
Ég náði einhvern veginn að selja þessum misturum þá hefur myndi að koma og æfa með mér þar. Og þú fylgir þetta bara með því, mm-hmm. þinn að þín er svo góðar.
Já.
Þannig kynnust við svolítið og það er þessi sundferðan í sumar.
Já, það er svona upphafið.
Það er upphafið að vondi mikill veistlu.
Já.
Og hérna...
Þú varst eftirminnilega fyrir mér þar, sko, strax já, í sundinu.
Sömuleiðis.
Mér fannst þú líka að vera svo brött með þessa típa bumbu.
Já, já. Maður
var náttúrulega. Ég var alveg bara, heyrðu, vinkona, þessi kröftu.
Ég var alveg næst íbúin að eiga þess að börn í sundi. Gott að vera í sundi með rólíður.
Allt annað líf og hann að, svo er eldri stelpa mín, hann ætla í leikskóla frí. Einnars ekki að gert með henni.
Að nefnilega máli.
eitthvað svona sem hún gat fengið útrás og ég gat aðeins hvílt.
Ég var talandi brauð. Ég var náttúrulega svo mikið í sundi á tímabilið. Hugið minn, elsti strákurinn minn, hann var sem sagt á sundnámskeið, 2 vikur í júli. Og sól allan leiðilangan daginn. Það var góðu tími til þess að vera í rauninni í farbanni í Reykjavík síðasta sumar. Júlímánuður var, það var bara bongólfur.
Heyrðu, hann var æðislegur.
Hann var æði og hérna, ég var alltaf að smyrja mér flatkökur.
Í nesti.
Smjöri og osti eða smjör og hangikjöti í nesti og svo voruð hann í útikljánum. Svo settist þau bara á bekkin og sóttum okkur nesti.
Vá, wow, sniðugt.
Og ég bara át á bakkan mér vesturbæli og mér var bara drull. Maður má allt þegar maður kas, sérstaklega með 2 börn.
Já.
Því ég var bara að gjörna og segja, herra, ég með 2.
Ég ekki nú skipulað fyrir þetta, en þetta náttúrulega algjör snillt.
Þetta bara, það, sem gerði það verkum, að hann endist klukkutíma viðbót í laugin eftir sundnámskeið.
Akkurat.
Því þess, ég gat ekkit verið að fara með hann og mikið á milli staða. Ég vildi helst bara vera þannig fyrir hádegi sem oft bara raungerðist. Og bara smá svona tips fyrir ykkur fóreldra. Flatkaka er, by the way, ég elska flatkökur.
Já, hefur smakað tótu flatkökur.
Já, já.
Það eru upp á allt.
Það eru svo hringla.
Já, svona þessar ólögulegu sem mm-hmm. að eru greinilega heimagerðar. Eða svona, það er með þann feeling á sér.
Það eru góða, sko.
Í sambandi við með sundið og borða.
Já.
Ég hef orðið vitnaði að fólk panti sér hamburgur á hagavagnum og láta hann rétta sér yfir girðinguna.
Æ.
Hefur ekki séð þetta?
Nei, dýr.
Ég hef séð þetta nokkur sinnum.
Sundlega gestir að borða hamburgur.
Já, hringja. Það er bara með hann í sólbæði þegar það er mikið sól að þú ert út. Ert, upp úr löginni, hringir bara, heyrðu, ég inn í sundlæðinni, geturðu kastað þessu yfir?
Ok, hei, alls.
Já, þetta svona smá, minnst þetta rosa.
Smá viðbjörslegt.
Þetta er dörralegt.
Þetta er það.
En það væri gaman að prófa þetta.
Ég meni, ég er alveg til að prófa það, svo lengi sem að verðirnir, ég er alveg hrætt við 2 verðirna, sko.
En það?
Það er alveg að haga sér á vesturbæljögin.
Hefur þú brotist inn í vesturbæljög? Alveg off topic.
Hef skerst það.
Já.
Ég náttúrulega er uppalinn í vesturbænum og hef bara mætt í þessa laug frá því ég var pínlítil.
Já, ég hef nefnilega gert það líka, sko.
Já.
Varstu börstis?
Nei, ég var nefnilega ekki börstis, sko. Ég var börst. Hættu. Hversu vandræðalegt?
Ógeðslega vandræðalegt.
En hversu klikkaði? Tökum það fram að við vorum úlingar.
Já,
það við
já, já, já.
Brutum þannig.
Það er ekki nema 3 ár síðan eða eitthvað.
Mjög samvisku samar mannskja.
Já, við myndum aldrei brjótast inn núna.
Við myndum aldrei brjótast inn og bara... En það er eitt af skemmtilegast sem að gera að brjótast inn sundlög.
Það er ógeðslega gaman.
Við vorum svolítið að vinna með þetta þessi hópur, vinnahópurinn minn í dansku.
Já.
Fórum líka einu sinni í neslöguna. En það var alveg svolítið vesen, sko.
Já, það, sko, kerfið er orðið miklu betra núna.
Já.
Ég farið 2 sinnum í Vesturbæjar og einu sinni gerast ekki neitt.
Nei.
Svo bara fór kerfið í gangan til seinna skipti.
Ok.
Og löggan mætti.
Áfall.
Já, já. Þetta var pínlegt en skemmtilegt.
En hvernig líður þá núna þú ferð í Vesturbæjarinnar? Með svona PTSD?
Nei, mér fannst þetta bara skemmtilegt.
Já.
Þeir voru að fíla okkur.
Það ekki.
Jú, þeir voru stelpur.
Já.
Stelpur, flottar.
Já, já, það ekki.
Jú, maður er svo sympatískur að vera svona stelpa.
Það er að fyrsta kannski smá hættulegt, veist. Fólk er yfirlega að gera þetta, að gefa mér drukkið.
Já, það er málið, sko.
Já. En hérna,
við erum komin svolítið út fyrir þetta, efni,
já, brauð. Já, mér langaði svolítið að spyrja út í vikuna þínu. Þú veist bara matarlega.
Já, síðastliðina viku.
Erum við með einhverja hápunkt á
lágpunkt? Sko, margir lágpunktar.
Ok.
Á ég að nefna þá bara.
Það er janúar.
Já, það er janúar. Þetta var lágpunkt á vika. Hanski dýpsti lágpunkturinn.
Jú.
Það sé ekki rúlludeg spítsan á höstdæðin.
Úf, fóruðu í rúlludeg?
Við fórum í rúlludeg.
Það er hastarlegt.
Já.
En samt?
Maður minn er svona sparsamur gaur, sko. Mm-hmm. Ég sendi hann út til að köpa pítsu og hann fyrir bónus og kipti rúlludeg.
Æ, samt bara heiðalegt.
Já, þetta var bara fínt,
en sko. En þá má líka ekkert vera að setja eitthvað of nýstarlegt álegg.
Nei, það
var bara verið klassik.
Þetta var bara pepp.
Já, bara pepp.
Já.
Og helst tómatsósa úr hennar
túpu. Já, því miður ekki. Við vorum bara með dós, í tómata og rúlludeg, svo það skrýti.
Ég meina það ekki að, en næst þá kannski tekur
pítsusósuna.
Pítsusósuna.
Já, það þyrfti að vera þannig.
Og jafnvel bara ali skinku þykka.
Já, skerði svona fyrirninga.
Já, akkurat.
Já, það er gott.
Mm-hmm.
Mér finnst þetta ekki droslega vant, en mér finnst þetta ekki spes. Já. Mm-hmm. Við vorum enda með nætupössun.
Æ. Við áttum lágpunkt talandi að þú veist að tala hamburgaran hagavagnin. Ég elska hagavagnin.
Ógeðslega góður.
Hann hefur alveg komið sem vel. Við erum auðvitað líka búin að vera ykkur framkvæmdum síðustu fjóra mánu. Alveg búin að borða svona inn á milli frekar sveitt. En einhvern veginn náð samt að halda takti og verið duglega elda. Það var lágpunktur hjá okkur í síðustu vikum.
Nó.
Ég verð, mér langar samt ekki yfir sem eitthvað drulla yfir staðir, mér langar bara svona frekar að sé uppbyggilegt og bara þú veist, ef einhver að hlusta hjá túkaðist þá kannski bara taki þetta til þar
Já.
En hérna við pöntuðum okkur þessi túkaðist því það var að
Tvarru túkaðist
Túkaðist voru nefnilega bara opnaðan og ægið sér þar sem að
107 sjökan var
Akkurat, já
Já, svona pínu körst staður
Sjöfunlega húsi
Já,
körst,
það lifir ekkit annað
Nei, bara gamla góða vídjulegan er held ég að eina sem hefur rúlað eitthvað.
Einmitt.
Svo kom hann að æðislegu stað
Já.
Á tímabili. Hvað hét hann aftur? Þú kannski kefti kaffi á 150 krónur.
Sem áttu komið vínflöská, er það ekki?
Jú, akkurat.
Ég maður ekki hvað hann heitir.
Það tappa gjaldið eitthvað álíka og þau bara sörfuðu geggjaðan mat, ítalskan.
En það var svona útlanda fílingur yfir þessu.
Já, og ég held líka að hjónin hafa nýflutt heim frá, þú veist, Hollandi, einhver landi, út fólk með bara, þú veist, brennu fyrir mat og samfélag nærum hverju sitt og voru að reyna sitt besta.
Svo að reyna að gera eitthvað stemningu á Íslandi.
Já, en það gekk því miður ekki upp. En allavega, við ákveðum að tjekka á Túkas, að því Túkas var aldrei valinn besti hamburgar en 2023 á Íslandi. Þannig að við okay. svona, þurfum bara, úst, þetta var lögadagur, þetta var síðast lögadagur og við bara eitthvað, æ, veist hvernig þetta stundum lögadagur, mikil dagskráðu daginn, fótboltamót, ammæli, eitthvað rugli í gangi og allt innu klukkan 6.
Já, og svengdinn er komin og maður bara
Já.
Hvað eigum við að borða?
Þá bara dundrum við svolítið mikið í volt. Við erum alveg mikið að vinna með það. By the way, volt, eða við vilja að við minnumst okkur aftur það verði ekki okkur spons.
Ég kjúli í meilabúðinni.
Já.
Í, á svona örfvöndingar tímumbyljum, sko, eða þú veist, þegar við erum alveg bara desperate.
Það líka aðeins hallara,
skilju. Já,
þannig,
ég veit
það
ekki.
Þetta var eitthvað svo ótrúlega, þú veist, boring. Það var ekki svo hamburgurinn annað en sósa. Og frellurnar sami fóru eitthvað svona herri og tökum mér að auka frellur. Það var svona nachosósa yfir þenn. Svona eins og þú fær í bíó.
Já, skrýtt.
Já, allavega það hafa smá skandal.
Þetta er algjör dörra staður.
Þetta er það sko, en það var líka hápunktur. Það var hápunktur og það var á sunnudaginn þegar ég galdraði fram bara geggja tajín. Kjúklinga tajín sem er svona marokkóskur pottréttur. Með söltuðum sítrónunar undirstaðan í bræðinu.
Já, hvar færðu söltuðu sítrónunar þínar?
Herðu, ég kaupi þær í Istanbul Market, en við höfum líka bara að vera að búa þær til.
Það?
Já, og þetta er besta krydd ever.
Þetta er ógíslega gott, sko.
Svo mikil bræðbætir. Maður getur alveg að vinna með þetta á pítsur og ýmislegt annað. En þetta er alveg ístæðlega ríkt magn af þessu. Fullt af lauk.
Ólífur,
jú. Kóriandi fræ, kúmin fræ.
Hvað er vökun? Þú sendir mig myndaður, hvað er vökun base? Eða hver er uppistaðan? Er þetta vatn?
Já, þetta er bara vatn og kjúklingasóð.
Já,
ok. Og hérna, og ég læt líka alltaf smá vöku að fylgja með úr söltuðu sítrónunum.
Ú, já. Er það...
Og ólífunum, þetta er alveg mega salt. En þetta er samt á sama tíma, þú veist, maður bara passa á balansið. En þetta er algjör bragð bomba. Ég næli með, við getum lótið hérna uppskrift fylgja með kannski. Þetta er líka bara einfaldra en fólk heldur. Maður mikla stundum svolítið fyrir sér svona uppskriftin með mörgum kryddum og þú veist þetta er raun bara eiga alls krydd og svo er þetta kjúklinga
það er svona fjörfusting
leggir.
Bara
já, en þetta er raun mjög ódýrt, kjúklinga leggir
Heyru, þeir eru ódýrir og heill kjúklingur, þetta er svona
smáhags
já, algjörthags, verðbólgu tips
eiginlega, við vinnum mikið með heilan kjúkling það er eiginlega einu sinni viku hjá okkur rótargrammiti og Bara góð sós á sóðinu og einhverju kartöflur.
Rjómi og sóðið.
Akkurat.
Blandið saman. Ógislega gott.
Allir sáttir, þetta er kannski máltíð fyrir þrjúðuskall. Þú kemst alveg upp með það.
Já, og bara flott máltíð.
Flott máltíð.
Við eldiðum þetta, við varum bara þrjú saman á jólunum, jóladag.
Já,
næs. Sem sagt.
Já.
Eldiðum bara svona kjúla.
Ok.
Við varum bara með næs meðleti.
Já,
næs. Krema,
grænkál
og Það er að brúna þær með púðursykri, það er svo ógíslega gott og svo vera bara með kjúlan, með það eiginlega betra en
kalkún. Herðu, ég er nefnilega ætla að koma inn það. Við ákvæðum fyrst skipta að prófa að gera kalkún og upp á stemminguna á gamnarsum og ég var elda frá 12 til 8.
Já, ummitt.
Og niðurstaðan var basically heilkjúklingur.
Já.
Með fyllingu sem að Jamie Oliver betti mér á að gera en hún var ekki eins og hann góð. Og fólki í kringum mig er náttúrulega bara mjög hinskili. Mamma mín var og bróður mín var og fleiri gestir og það var enginn eitthvað það sáttur sko.
Nei, ég held að það að gera góðan kalkún að þú kannti þetta og ég hef nú var að skoða þetta TikTok eitthvað aðeins. Setja hann í eitthvað svona bræn og þetta algjörst maus, alveg nokkra daga visions. En mér finnst kjúlinn alveg jafn góður sko.
Mér finnst þetta eiginlega sama bragð þannig að það er mitt, maður þarf að hugsa sig vel en maður tilbúin að fórna þessum tíma í þessa vinnu.
Já, fyrir þetta.
Fyrir þetta. Ég ætla allan ekki að gera þetta aftur, en þetta var samt, þetta var skemmtilegt. Það var gaman að prófa meðhandla annan kalkun, við vorum að fylla hann á smjöri, við vorum að gera allt eftir bókinni.
Varst að tróða smjöri undir húðuna?
Undir húðuna,
já.
Og bara hérna, og yfir líka, og hérna, við vorum að gera geggja smjörblöndu, með timjan og...
Ok.
Og þessum kryddum.
Við erum alveg hægt í brauðinu, sko.
Það erum alveg hægt þar í brauðinu. Við vorum, það var reyndar brauð í fyllingunni.
Já, fyllingin er góð, mér stæðilega best.
Fyllingin er yfirleitt best, ekki í mínu tilfæti. Ég gerði hann ekki nægilega vel. Þú veist, mér er líka alveg bara bölva brasa að vera með bara eitthvað. Þú veist, þetta eru fimm réttir sem fylgja kalkununum. Þannig að þetta er, þú ert eignum veginn, þú þyrst þarft að eiginlega fá ADHD-lif þennan dag. Til þess að ætla að gera allt rétt og vel.
Já, þú meinar.
Og því með tölvuna, ég með síman, ég með 5000 vörur sem ég þarf einhvern veginn að koma í mismunandi form og
þetta er bara... Já, þetta er svolítið erfitt þegar maður að prófa einhvern nýtt.
Þetta er svolítið erfitt. En hérna, en talandi við erum komnir út fyrir efnið og við, hérna, við fengum verðugt og viðeigandi verkefni í vikunni.
Herru, já.
Við erum nefnilega svolítið erum ekkert að grínast.
Við erum heimavinnu.
Við erum heimavinnu.
Við erum samvirsku samar konur.
Við erum það.
Já.
Og
við erum ekki að mæta einn og blaðra neitt.
Allt sem við erum búin að segja er handskrifað.
Þetta er handrit.
En hérna, en það var nú þannig að mömmukluburinn, hann hlóði í enn einn brauðleifsheitingin. Og okkur sollu var falið að búa til salöt.
Majónesalöt.
Ég gerði tungusalöt.
Ég gerði rækjusalöt.
Mér fannst bæði salinn mjög góð.
Mér var þetta æðisleg, miklu betur en þetta sem við erum að borða núna.
Ég samt varði ekki að ég keypti túnfisk í vatni.
Það voru mistök. Já, ég held að þú hefur alveg getað gert betra túnfisksalati og ég verði að viðkenna það.
Já, ég er bara samlaður þar.
Að það vantaði eitthvað...
Að við segja hvað það var.
Hvað?
Það var að það vantaði skallutlökin. Nei, það vantaði rauðlökin. Ég notaði skallutlök. Það var ekki til rauðlökur.
Það vantaði eitthvað kick eða einhver svona,
einhver
x-faktor.
Já, ég er alveg samlaður.
Það verður að vera x-faktor í svona mat, sko.
Mér fannst rækisalat þitt mjög gott. Ég væri samt til að sjá næst svona aðeins smátt skornar rauðlök.
Já, það fyrir tönar
aðeins. Ég er svo þakklátt fyrir salat með mjög smátt skornu.
Já, heyrðu, það er líka annað sem ég gerði ekki, en er sniðugt með rauðlökin. Að láta hann liggi bleiti. Það fyrir sig alveg betri, þetta betra bragð. Láta hann liggja bara í köldu vatni í svona 5-10 mínútur. Ég gaf mér ekki tími það.
Nei. Ég er svolítið ánægð að hafa farið í dillið.
Já, ég gerði lúksusrækjusalat og ekki segja svolítið frá því.
Jú, segja frá því.
Ég kefti stærri rækjur um þetta. Þetta er svona millistærð. Þetta voru ekki tígrisrækjur. Þetta voru svona aðeins stærri rækjur um ennilega. Svo erum við með kjúpi majó, auðvitað.
Kjúpi, ég seldi kjúpæ.
Kjúpæ, kjúpi, ég er ekki viss.
Það er japanskt.
Þetta er í túpum með rauðum tappa, ekstra mikið af eggjarauðum skilst mér. Þetta er langbesta majó.
Passa alveg sérstaklega vel upp á það að loft komist ekki inn í umbúðunar.
Já, ummitt.
Loka þessu eitthvað ekstra vel, þannig að það verði svona juicy, haldist svona ferskt.
Já, þetta er eina majóði sem ég kaupi.
Þetta er eina majóði sem ég kaupi, já.
Já. Og svo er ég með egg í þessu, að lífran egg, ég veit ég hvort það skipti einhverju máli, en ég kaup alltaf lífran egg. Ég splæsi það. Dill, sítrunubörk, alveg bara svona rifin sítrunubörk, mjög fín. Hvað var ég með mér í þessu, rauðlauk? Mér kom meira? Ég held ekki.
Nei, mér held ekki.
Jú, pínu chili pepper.
Svo sýrðan rjóma líka.
Og sýrðan rjóma, já.
Og gera þetta svona aðeins
léttara.
Það sem ég átti líka ekki til í mínu salati, það var kotasæla. Ég sett stundum kotasæla á móti mæðinu sem við til að fá að tjekk og fá að það en svona og auðvitað kapers
einmitt.
Minnst það alltaf geggjað í tómi salati.
Já.
Já, ég gaf þessu smá kikk með chilipipar, svona bara fínum og mér fannst þetta aðeinslegt og mér fannst þetta minna mér smá bara á svona rækjupíramíta í ykkur salati. Það var eiginlega geta klassiska í íslenska salat.
Það var og, mjög gott.
Og ég googlaði
þetta. Salat sigurinn, þannig
að það ekki? Jú. Ég svolítið þar sko.
Ég játa mig alveg sigrið að fatta. Það vantaði bara, mig vantaði.
Já.
Efni.
Þetta var ferskt hjá mér sko.
Mjög ferskt.
Og það sem ég googlaði og bandaríkjamenn og svona enska ruskristir, þetta ekki með shrimp salad, þú veist, þá færðu bara eitthvað salad með rækjum í.
Ég þetta ekki sér íslenskt.
Jú, en þú getur googlað sko hvað shrimp rolls held ég.
Já.
Þá ert að fá sko einhver svona brauð með þessu mayo rækju dæmi og þeir eru að vinna með dill og lauk og þetta dóttri.
Sjúkla næs.
Ógíslega gott. Af hverju geta að fá þetta í búðinni?
En svo er ekkit allir sem kunnum meta dill, sko. Þetta er svolítið eins og kóriandrin.
Er það?
Já, ég hef stundum verið að gera kartöflusalat. Þau erum svona, við erum verið að bjóða stundum heim í svona pólskar pilsur.
Uh-huh.
Býði til kartöflusalat með því. Og hérna. Þá er passa ég mig alltaf að skipta salatinn í tvönd. Að sé að þú veist, eitt með
dill. Er dillaust.
Já, eitt er dillaust. Bara að tilliti við, þú veist, fólk sem að fílar ekki til.
Heirðu, hver fílar ekki til?
Það er alveg fólk sem fílar ekki til.
Okay, ég hef ekki, orðu, já, ég hef ekki tekjast því.
Hlærðist þú? Nei, en þetta er, það er svo gott að borða. Ég lagast
þér oh
og sérst sumasins þegar maður getur actually farið að grilla þessar pólsku pilsur.
Það er best, er það að fara hann í pilsu meistarann?
Það er meistarans.
Bestur í heimi.
Hver er hann svo góður?
Það er svo gaman að kaupa allar tegundirnar.
Það er bara veisla. Og, það var svo mikil stemmingsmatur. Þetta eru unnar kjötvörur en kannski ekki eins unnar og SS-pilsur.
Nei, ég held ekki sko. Ég held þetta sé miklu betra.
Það sé ekkit unnara en SS-pilsur. Samt, finnst mér það svo góðar.
Mér finnst það æðislega.
Ég gæti alveg núna eftir þetta sesjón og farið að fengi mér
einu. Við erum innan nýri bæ, við getum farið á bæjarin spesti, fengið okkur eina.
Það ekki dag.
Og kókum mér með.
Það er rosa SS-pilsu faraldur í þessari fjölskyldu minni sko.
Er það? Ég er nefnilega, ég er að lendi svolítið. Ég er í erfiðari stöðu.
Okay.
Maður minn fílar ekki pulsur.
Hættu.
Ekki svona SS-pulsur, hann fílar pilsumeistarann og gera þetta.
Hægend.
Já, en hann er ekkit að fara með mér á pulsuvagnir, sko. Ég er að fara ein. Við erum kannski að labba saman í eitthvað, er illa að fá mér hennar pullu þarna. Hann stendur erfitt. Og horfir á mig. Það er ekki sami fílingur.
Ég finnst ekki næs að fara ein að fá mér pulsu. Þetta er smá svona, þú verður hagur með þér.
Já.
Þetta er partnerin
kæm. Þetta er svolítið þannig, sko.
Þú ert líka að geta eitthvað í smá rýndinni í rauðinni þar að fá þessum að þú verður eiginlega bara að gera þetta í lúu eða í svona
eða úti.
Slæmi veður niður bæ. Þannig að það er ekki margir kring nema að fara með hennir.
Það er stemmari. Heyrðu, mér langar að tala eitt brauð í smástund.
Já.
Ég endaði ekki á hann. Þú varst að spurja mig hvað var í besta brauð og ég sagði hyggja fyrir aðra. En ef ég er ekki fara að gera þetta bara fyrir mig og er að fara að vera heima hjá mér, þá fer ég Bernhöftsbakari og kaup mér fransbrauð. Skorpan er stökk, stundum er það heitt og það er dúnamjúkt inni. Það er hvítar en allt, ógislega gott og annað.
Mm.
Þeir gera rækjusaldin sín sjálf og þau eru upp lang best.
Og hvað er það að setja brauðið? Alltaf rækjusaldin?
Ég kaupi þetta rækjusaldin hjá þeim og fer með þetta fransbrauð og við bara klárum hleyfin.
Já, já.
Við tvö.
Maður klárar hann hleyfin á um degi.
Ekkert mál.
Það er ekkert mál.
Þú verður að prófa
það. Ef viljum fyrir hendi og gott salat fylgir með, þá hverfur það.
En það ekki.
Haldum salat samt, hvað finnst þér ostasalat?
Ég er ekki reyfin.
Ég verð að vera samlæður. Aftur eru allir með ostasalat allstæðar og...
Brikk er líka búin
að... Eina ostasalat sem slætar er brauð og komið smá döðlum.
Já, ég myndi aldrei kaupa það
samt. Það er eitthvað ferlegt.
Ég fæ
eitthvað svona...
Og þetta er ekki svo ostar hana, hvít, lauksostur, píparostur, eins og íslensku ostar.
Hæðilegur ostar, bara...
Það hatis ostar, sko.
Ég eiginlega líka að vera mjöglega móðga einhverja.
Já.
Ísland elskar hann ost.
Já.
Vist, Mexíko osturinn
á... Ég með hræðilega fordómar, sko.
Ég líka, en...
Þetta er eins og með nývana, ég er bara búin að frelsast.
Ég er búin að frelsast.
Já.
Og bara, þú veist, mér langar bara hlustendur... Takið það inn að það er hægt að fá alveg að góða osta í króninu sem að er líka örglega betri fyrir líkamundinn og mun bráð betri.
Þetta
það er eins og sérstaklega Sjón, ostin.
Sjón?
Og hann er æðislegur franskur, kekk geggjaður, mjög melló.
Hvernig er
að setja hann inn í opn? Hann fyrst alltaf að láta hann standa allan hann og klukktíma eftir að degur hann úr ískapnum. Hann bara hvernig á lýsónum.
Og hann það lít?
Hann appsingulur með svörtum stöfum. Hann hringlaga í krónunni.
Já.
Og þú þetta stafað C-H-A-U-M-E-S Sjóm.
Okay.
Þetta besti ástur í heimi og hann kostar kannski 1500 kall. En þú ert samt alveg að þú veist hann dýr alveg fyrir fullt kannski okkur sem við varum hittast orðlefus hittingar og þið myndi allar geta fengið ykkur alveg nóða á honum.
Ok. Ég er svolítið í blóminu.
Já. Það er alveg sami framlega.
Já, er það ekki?
Jú.
Ég kaupi hann svolítið. Það er sem svona eins og blóm í krónunni, hann er appísinu gullur. Hann er algjör lauma með einhverju svona, einhverju nýju bragði en samt ekki svona erfiður.
Ég er náttúrulega ekki alveg sko tæknina til að lýsa þessum ostum nægilega vel.
Nei.
En við mælum allan með þessum ostum.
Við erum bara að læra. Við erum engin sérfræðingar.
Það er líka kannski eitt sem að mjög margir vita ekki að það er að það er algjör lykilatriði að taka ostana svona klukkutíma allavega út áður en allar að borða á.
Þetta er gott tip.
Þetta er mjög gott
tip. Já,
þetta er bara, þetta breytir öllu.
Mm-hmm.
Bæði áferðinni og bráðinni. Eins og þessi sjóm, hann er ekki góður þannig kaldur. Þú verður eiginlega að hafa hann í tvo tíma að borði.
Mm.
Eða skella hann mjög hann í opn og seta kannski smá netur og hunang drullu yfir.
Já, þetta er náttúrulega klassík. Sko. Þetta er svolítið mönnsið okkar. Okkar mannsins mín, sko.
Já, og við samverðum svolítið þannig líka.
Já, við alveg rífum eitt svona í okkur bara á nótæm, sko. Við náum
alltaf... Þetta er með mjólkur á þálega mínu
bæði, sko. Nei, við náum alltaf að velja hvernig að horfa á rostur um farin, sko.
Hann er alltaf, góður ostur, sko.
Hérðu, já.
En já, allavega hana. En það er eitt sem að mér langa að testa þig með.
Já.
Við erum hérna búin að fara út víðan völl, en við einnir að ná að halda okkur samt við þeim að mestuleiti.
Já, já. Við erum aðeins búin að sveigja út af ekkert mikið meir en það.
Eðlilega, gera þetta í fyrsta skipti.
Já, við erum byrjendur.
Við erum byrjendur,
já.
Stoltir byrjendur, tilbúnar að bæta við okkur þekkingu. En mér langaði að testa þig, að því ég veit að þú elskar að lesa uppskriftir og margar uppskriftir og þegar þú verður að elda eitthvað þá yfirleitt skoðaru kannski því fimm uppskriftir, nokkur vídeo á YouTube frá mismunandi aðlum. Kynnið þér þetta ansi vel
Ég fæ þráhyggju fyrir réttum
Þú fær þráhyggju fyrir réttum og meðan ég svona kíkja eina uppskrift og svo bý ég bara eitthvað til
sjálf Er þið þannig?
Ég er svolítið þar
okay, ég er bara TikTok að sjá hvernig GoPro vel hvernig hann eldar þetta og bara
Við erum mjög ólíkar heldur með okkar nálgun en ég held að það sé svolítið skemmtilegt En mér langaði að kanna hvort þú fattaðir hvað matarbloggara ég er að tala
Ok, bring it.
Hlustendur sem sagt, ég er búin að finna uppskrift hjá einum þekktum matarbloggara hér á Íslandi og ég ætla að lesa smá brot úr uppskrift hjá honum og Solla ætla að giska hver bloggarinn er. Og þá hefst upplestur. Í þetta sinn gerði ég fjóra heita rétti nokkuð líkir hver öðrum en aðeins blæbrigða munur á milli. Eldfast mót er smurt með heimagerðri hvítlöksolíu, svo er brauðsmiðar innan svega skorpan skorinn frá, laðar þétt í botnin. Núna ger ég smá nýjung og smurt smurosti, sveppaosti í tvö mót og svo beikonosti í hinn tvö mótin. Því næst dreði ég skinku í þrjú af fjórum mótunum. Innan svega eitt var designerað grammetis, svona til að vera pólitísk rétt sínt. Ég ger þetta rétt sínt, þannig að fattur ekki hvað sé kallega kona.
Já.
Svo skari sveppi yfir skinkuréttina rauðlauk, aspas í dós, fór í tvö mót, salvia, fór í helmingrétta og svo steinsalegi hinn á tvo. Ég ætla ekki að lesa meira, en hver er matarblokkarinn?
Heyrðu, sko.
Mér var svolítið skemmtilega að þannig segja blæbrigða munur.
Já, blæbrigða munur, pólitískt rétt. Ég ætla að giska á Albert Eldar.
Þú ætlar að giska á Albert Eldar.
Já, mér finnst þetta eitthvað, ég er ekki að sjá ef við laufu skrifa þetta, þó þetta gæti alveg verið frá henni. Lækna henni eldu, svona. Nei, ég er að segja alveg það hvítlöksolja, minnst það gaga.
Þetta er lækna henni í eldu,
svona. Nei, er það.
Djöfn. Þetta er lækna henni í eldu, svona, og hérna, hann áða til að vera mjög svona dítilagur. Það segir
já.
Mjög ítarlega
já,
uppskriftunum sínum.
Alveg bara afsaka sínast því.
Hann afsaka sig og hann er mjög metnaðfullur.
Já.
Þetta er samt skrifað sko hvað er þetta, hann er búin að vera að hælta þessu blokki upp í fárlega lengi sko. Ég sér endar ekki hvernig
Blokkar eru svo duglegir.
Ekkert lítið og hann er læknir í ofanáleg.
Já.
En hvað, en þú væri matablokkari?
Má ég samt spyrja um eitt?
Já.
Hvítlauksolíu í botnin. Ég alveg í sjokki. Hefurðu gert svona brauðrétt?
Sko, ég hef ekki gert brauðrétt.
Ég er bara mikið í þessu.
Já, sami gerir þetta sko.
Og hann að ég byrjaði að elda, ég hef ekki sagt hlustundum frá því, ég byrjaði að elda þegar ég var grænmetisæta.
Mm-hmm.
Og þurfti svona að kenna sjálfur mér að elda þannig og vegan í smá tíma. Og lærði að gera brauðrétt, bjó til minn brauðrétt sem var vegan, sem eiginlega ekkert mál út af majónes, það ekkert mál að fá það vegan. Majónes basically bara olía. Og smá egg.
Mm-hmm.
Þú þarf ekki að smyrja fatið með olí.
Er þetta ekki bara partur einhverju rútinu?
Jú, jú þetta bara...
Er ekki einhver skurulegnir og hann bara rútinu
sér. Jú, jú, jú.
Það þarf að smyrja, það þarf að fara í hanska, það þarf að gera ýmslegt.
Nákvæmlega að smyrja þetta allt. Með beikon, smurásti og hvítlauksolíu. Þetta er Ísland samt.
Ég leita oft til hans þegar ég er að gera veist, eins og einhverja sósur. Veist, hann er smá sósukall. Hann gerir allt.
Okay.
Og ég fylgi honum í Beef Bourguignon. Sem dæmi.
Já, já, já.
Gjald á hans uppskrift, hann fer, hann er mjög svona, já, hann gerir hlutina greinlega mjög vel.
Ok, ég hef ekkit mikið verið að fara inn á hann. Ég er svolítið inn á Vínotek.
Þú ert inn á Vínotek. Ég er svolítið mikið að skoða Lindu Ben því ég að baka.
Já.
Ég verð að gefa henni smá shoutout. Mér finnst hún mjög nákvæm og snirtileg.
Hún er rosa, ég skilji hvernig hún fer að þessu.
Það er allt girnilegt, fallegt, framsetningin falleg og hún hérna, hún er haldið líka í grunninn einhver lífefnafræðingur. Hún er svona mjög...
Já, er það málið?
Því ég held að það sé undir hlut. Já, hún er allavega hann að ég fíla hana. En að þú væri matablokkari, hver værir?
Ég held ég væri bara Eva, Eva Laufey Kjaran.
Já. Heiðarleg Íslands
ok, ég verðum ekki alveg eins sko, ég finn ekki svona einhverja beina þú veist, ég ekki hliðstað einhvers eins
Nei.
Ég aðeins of snoppuð í það,
okay.
Ef ég fæ einhvern svona rétt á heilan, þá ég svolítið snoppuð og ég vil fá að vita nókvæmlega hvernig er ég að gera réttin, skilur þú veist, hvort voru tómatar í oss og búk og í upphafi eða ekki skilur þú veist, þetta er svona þráhyggja hjá mér skipir engu máli
Nei.
En Eva Laufey, mér finnst svona, ég bara finn að ég ímynda mér eins og hún, það sérst svo gaman hjá henni. Vistu hvað ég minn, mér finnst hún eitthvað svo geggis.
Ég hef alveg hérst að hún sé mikill mestari.
Já, ég er eitthvað, ég pynu skotin í henni.
Já, hún er sjarmur.
Já, hún er, þú veist, hún gerum ýmislega sem ég myndi ekki gera, en mér finnst hún verið með girnilegt og...
Klassik,
hún er bara, klassisk. Já.
Þú veist, hún er alveg að vinna með hamborgarhrygg og hún er að gera... Góðmarens og veist, hún er, en hún hefur ekkert mikið verið að sinna þessu
núna
upp á síðkastir.
Nei, bara í stóri, ég er að fylginni.
Já, ég er að fylginni líka.
Já.
Ég kann að meta, ég elska fólk sem að gefa sér tíma í þetta og deili með okkur uppskriftum.
En ert þú með eitthvað teik og hver ég væri?
Ég var svona meira búin að sjá fyrir mér að þú værir eitthvað svona læknir í eldusunni.
Já.
Af því að ég held að þú sért, hann er alveg framandi.
Svo já, er það?
Hann er svolítið að prófa nýtt.
Ég hef ekki kynst hún nóg vel, ég þarf að fara að skoða hann.
Já, ég vona að ég sé ekki að miskilja hann, en mér finnst hann svona, mér finnst hann hugrekkur.
Já.
Hann er alveg svolítið að fara erfiðu leiðina. Og þú veist, mér finnst þú fara erfiðu leiðina með því að vera að horfa á myndbund á TikTok, á YouTube. Þú veist, þú ert að kynna þér ýmsa anga. Og meðan að ég er svolítið svona að les eina svolít uppskrift og svo er ég að, ég ætla að bæta við
þessu. Já.
Prófum það, smá tilraun eldhús sem að hefnast stundum ver, stundum alls ekki vel.
Ég bæta oft ykkur við, en þá á ég til að googla hvort því hafi verið bætt við og hvort það sé hefð fyrir því.
Nei, ok. Það er svo útrúlega samvösku samt aðeins.
Já, en svo er ég samt með annað. Ég pínu spennu fíkil.
Mm-hmm.
Mér finnst ógislega gaman að fá fólki mat. Já, búið kannski tvö pör, við erum kannski að fara að vera sex í mat og ég er fara að gera eitthvað í fyrstskipti. Og hjarta er alveg fullu og ég bara, ætlum þetta verði fínt, ég er þetta bara heppnast, þú veist, það er þessi spenna.
Ég elska það. Ég elska það líka. Og bara, svo það maður bara taka því, veist, ef þetta er ekki gott, þá þarf fólk líka að segja það.
Já.
Veist, fólk má segja kannski, þú mættir bæta þetta. Veist, ég kann svo mikið að meta þann reynskilni.
Já,
fastir er nú þar sko
Nei.
En hérna, já, læknin er svona sjátt á þetta hann og hérna Lindu og Emilöfu og allt þetta góða fólk sem er að deila með okkur, sko. Ég, ef ég væri með ykkur, þú veist, ef ég þyrfti að gerast matablogari,
já.
Þá veit ég hvað uppskrift ég myndi deila með fólki fyrst.
Ok, hvað?
Það væri lasagnað mitt.
Ok, ertu með eitthvað spesial?
Sko, ég held að bara teki á gott lasagnað sé að græmmetið og kjötið og sósan basically fái að malla nægilega lengi.
Sammála.
Þú veist, að selleríið, gulrótin, hvítlökurinn og laukurinn og alltaf fái bara svolítið að tala saman sem tíma.
Já, ertu með bekkamæli eða kotasæli?
Nei, ég er yfirleitt með bara blöndu af kotasæli, sýrðum, parmesan, krydda það eitthvað.
Já.
Ég er ekki bekkamæli, ég veit að þú ert bekkamæli.
Já. Ég gerði TikTok daginn, er það að tala það?
Já.
Það er fyrst skipti sem ég gerði bekkamæli.
Ok, ég skilji.
Látni eins og ég hefði gert það bara 1000 sinnum.
En er það ekki alltaf gott?
Bekkamæli, ógislega gott.
Já.
Svolítið svona föndur og mér líður eins og það sé ekki eins holt og hitt og kotasalinn svolítið freistandi. Þetta svona annar pottur, annar misjón skilur ofan og kjuts og svona meðan kotasalinn bara döppaði svona í. Jú, það er gott. Það er öðruvísi en það er gott. Ógislega djúsi.
Á góðum degi þá búum við sami til lasagna plöturnar sjálf.
Er það?
Já, þá erum við og það höfum við bara gert svona oft sko. Hún er svona típa sem að elskar að flækja hlutina.
Ég nenni þessu ekki.
Nei, ég nenni þessu ekki heldur, en hann nenni þessu, þannig að ég leifu honum svolítið að sjá pastagerð og lasagnagerð og hann fær svona flugur í hausinn og hann verður bara framkvæmið það. Og þannig að hann sér þá kannski að búa til plöturnar. Og það er samt óslega þægilegt af því þá ertu bara með mjúkar plötur sem þú getur aðlega svo vel að fatinu.
Einmitt.
Og þetta er samt ekki eins og mikið mál fólk heldur að búa til pasta og sérstaklega ekki lasagnaplötur af því þú þarft ekki að meðhandla þær. Þú
erum
bara rúla deginu út og skerð síðan út fyrir forminu. Eða bara rífur af því. Þannig að það er ekstra touch og það er ógeðslega gott.
Ertu með hvítlauksbrauð? Talandum brauð?
Nei, ég nefnilega gera það ekki.
Nei.
Af því mér finnst svo ógeðslega mikið nóg í lasagninu að frekar gerir ég bara gott og einfalt salat.
Já, ég líka.
Kál, gúrkur, tómatar og svo góð dressing.
Mm-hmm. Ég meiri sér að vinna bara með rúkola, parmesanost og dressingu.
Já. Dressing er samt algjört key.
Já.
Ég held að fólk átti ekki alveg að því.
Herðu, það er eitthvað sem að Íslendingar er að missa af fyrir sem er.
Mista líka. Mista, ég elska dressingun og kaffi vest. Ég held ég sér búin að ná að mastera hann.
Já. Ég ger eitthvað svipað sko og þetta er allt eitthvað sem ég á alltaf bara inn í skáp.
Er það ekki bara eitthvað í Dijon, balsamik,
olíu, salt,
langi, sítruna, já.
Já. Stundum ekkert sítruna, þarf ekki gert. Salt og pipar.
Stundum, þú veist, vil ég fá aðeins meira balsamik, stundum vil ég fá minna, stundum já. Meiri sætu, þú veist, það er hægt að stýra sér
algjörlega. Ég smakka þetta bara til, sko.
Ég líka.
Þetta er algjört möst.
Og smá parmesan yfir sjá. Yfir salatið þegar dressingin er komin.
Þá er ég sko að svona raka parmesan. Eða svona...
Ég er að gera það líka.
Já. Ok, við erum í sama pakka.
Við erum sko að kynnast. Við erum þekkjumst í rauninni ekkert.
Nei.
Það er ógeðslega fyndið. Við erum í einhverju svona orðlönd skeðröfis.
Já.
Það er svona svo holt og gott að virka heilan.
Þetta er gaman. Já, fá smá svona fara frá börnunum og tala þetta.
Aðeins að gera eitthvað annað. En þurfum við ekki aðeins að koma eitt bjóra
með það. Nú erum við að segja hlustinni frá því, við erum að fá okkur eitt síðan.
Eitt síðan, þið veit ekki klukkan er.
Klukkan er 13.53.
Herra, en við glemdum að koma inn á það. Þessi þáttur eru þetta í bóði Oaks, Dill, La Primavera og Brut.
Jú, er það ekki?
Jú. Vonandi allavega
nægt. Já, einhver tíma hann.
Ég er nefnilega, ég fór á Oaks. Núna að vera fyrir ári síðan.
Hvernig var ég aldrei farið?
Ég fór fyrir ári síðan þegar ég átti ammali. Þá hérna, fóru við Rakelsi vinkuna með mögum. Hún er ammali saman dag ég.
Og hvernig eigið ammali?
8. febrúar.
Ég veit að ég er
svona. Spettist.
8. febrúar.
Já. Og hérna, það var svo mikil skellur að nokkrum dögum fyrir pissa ég á ólítupróf. Og bara kemst það því að ég sé ólétt, veit svo sem ekkert ég sem er tvíbura, en var með mjög, mjög brútal einkenni þar sem að maður er auðvitað með tvöfalt hormónumagn og allt þá. Þannig að ég gat ekki smakkað í rauninni kjötseðlinn, þú veist, ég þurfti að taka grætuseðlinn, sem er bara, þú veist, hann var náttúrulega geggjaður, þetta var geggjað, en
sko.
Ég gat ekki fengið með drikki,
þannig
að það var eiginlega mest.
Þú pældir ekki því afbóku bara?
Nei, af því að við vorum búin að eiga inn í svolítum tíma
já.
Og við vorum bara hvað að herra, it's now or never.
Þetta er
að fara að hækka
við, sko.
vorum að sjá fram á hækkun stýrivaxta og verðbólgu og svona við vissum að það var að fara að hækka en hérna, nei, við áttum gæðabrif en þetta var sturlu upplifun en ég væri ótrúlega til að endurtaka hana verandi án barns
Já, það var gaman
Það var gaman og
Ég vil fara saman og taka þátt
Nákvæmlega, þannig að bara þráin á óks að þú ert að hlusta
Bjóta okkur
Bara bjóta okkur, við erum óksla skeppiðar Bjóta okkur þráin, bjóta okkur
Þú mátt líka að koma, mátt koma að spjalla við okkur
Þetta er peningsins verði, myndi ég að segja
Væ ekki
Jú, og hvað það
Þetta er ekki nema hvað
Vínsmak Þetta er einhver, ég veit ekki hvað það kom upp í, sko.
Já, þetta er rándýrt.
En þetta er en svona þriggja fjögur að tíma upplifuna að þú ert að mæta hana í fordrykk á ömmu dón fyrir.
Já, þetta er svona eftirminnilegt dæmi.
Þetta er eitthvað sem gerir ekkit oft. En ég held að fólk ætti samt alveg að fara í hvað það að bara leifa sér svona hluti.
Þetta er smá eins og að fara tónleika.
Þetta er bara svolítið nannig og þú gleymir þess ekki.
Nei.
Þetta er algjörst ævintýri fyrir bráðleikana og Og bara, já.
Ég er að fara á til.
Ég hef aldrei farað.
Ekki heldur.
Það skömmaði.
Já, ég farað á brúnt. Það er góðustæður.
Já.
Bæði brönsinn og kvöldmaturinn.
Brönsinn er geggjaður. Ég hef fengið geðvægt góða skötuðar.
Hérna, skatan þar. Yndisleg.
Bara löðrið í smjöri
og kappers. Úf, þetta er svo gott.
Þetta er ótrúlega gott. Ég er samt líka fengið skrýtumatar, sko. Það var pörusteg. Nei, fyrir ekki að það var hamburgarsýmur.
Já.
Það var aðeins of einfaldur í framsendingu.
Já,
það var bara svona smá sem ég fengið þau ömmu.
Já, já, já.
Ég var búast við einhver svona smá nýstarlegu teki.
Ömmu.
Skæfum við.
Já.
En mér finnst hlaðborðið í hádeginu vera bara eitthvað það besta.
Það er mjög gott.
Helgars. Það er svo algjörlega vel þessi verði.
Erum við búin að kofra á brauðið það?
Erum við búin að kofra
á brauðið? Við erum aldrei, við munum aldrei klára að kofra það. En svona...
Mist eitt í þessum brauðleg eitt vannmetið með björnsbakari vera smá vannmetið
björnsbakari?
Þetta er fristi bara, ég veit það
björnsbakari, er það tala með hotninu og ringbrauð
já, ég er að tala með björnsbakari en það er eitthvað við hérna þryggjakunna brauðið þeirra sem að kallast stundum á mig þá erum við bara að tala salati frá þeim líka, þau gera ágætis tungusalat
já, eru þau að gera heima, gera sjálfur
gera sjálfur, sko og skinkorn er þetta gamla skinkorn skera talum,
já,
sem er ekki svo krossant í læginu, heldur svona
eins og vasi,
já, eins og vasi
eins og bakarameistarinn að gera það er náttúrulega einu skinkuhotnin sem að, það er svo gott
það er svo gott
oh my god, hann
hún aspa slókan
er það að selja það líka?
Nei, ekki, en þú veist, við erum á sama leveli þar sko
heyrðu, af hverju við höfum aldrei farið í björnsbakari og gefst okkur vasan skinkuvas
Við skulum sækja okkur vasa næstu við leið hjá
sem er Nákvæmlega
En ég na, mér stáðum smá vann með þetta stundum í umræðan, mér stáðum fólk svolítið vera að drulla yfir þessa fristu veru
Þessa klassik bara, þetta er klassik
Já, að ég minna, þú veist, þessi rúnstykki þú sér þau ekki mikið lengur í þessum nýju bakaríum
Veistu hvað, hverju ég sakna?
Kjallarabólu
Nei, ég sakna kúmenbröð
Elska kúmenbröð
Já, kúmenbröð með smjöri, osti og kannski gúrku, ekkert mörst Ógislega gott. Það er eiginlega bara hverfa.
Ég kaupi stundum kúmen finn krisp.
Kúmen finn? Ok.
Það er að fá bara þetta kúmen bræði sem ég er að sakna.
Já, en þú færið ekki sama feeling samt.
Nei, það er ekki sama feeling en þú veist, mér líður eins og sé að grennast í
því. Já, kringlan, þú getur fengið en það er samt ekki að sama bræði, sko.
Kringlan er svo stökk.
Já, þetta er ekki... Ég sæki ekki kringlan, sko. En kúmenbrauð, ég held nefnilega Mósesbakari, þeir voru með kúmenbrauð. Og þeir eru
hættir með það líka. Dang,
sko. Já, þetta er eitthvað svona illfáanlegt. Góður hlustendur, þeir með benda okkur á kúmenbröð, þeir eru með gott kúmenbröð, einhverju bakarí.
En hvort myndir þið, ef það væri bara svona kringla, kúmenkringla, sem var mjög, mjög stökk og þurr, hún var fimm daga gömul,
Já.
Þú mættir ekkert setja á hana, hvort myndir þið hlaða henni í þig eða heimilsbrauði með grænum myglublettum á
Þetta er svo auðvelt efa ég myndi þræla kúmen kringlun í mig
Það gæti valla kynkt henni Hún væri svo stökk
Ég er ekki fara að borða myglubletti
Nei, ok, ok
Ég er ekki fara að borða myglubletti sko. Þetta er,
mér myndi þetta bara Það er léttan á yfirborðinu Þú veist, bara mjög lítill Og þú ert kúmen kringlan þá
Já, ég að fara bryðja kringluna alveg í mig.
Ég bara, þú veist, fengir ekki vatnssopa, ég bara benda þar á það.
Já, ég mætti hann að fá mig vatnssopa eftir á.
Já, ok, ok, fine.
Miklu blettur. Hvað myndið þú?
Ég myndi heldig taka heimilisbröð með miklu blettur. Nei,
jú.
Hvað meinar? Ég held það, því að þú veist, þetta er, þú veist, hún er bara rétt byrja að sjást og koma. Þú getur svo auðveldlega að borða þessa sneið á meðan þú ert að fara, þú ert að fara að vera svona basli með hitt. Það er að fara að vera svo þurft. Ég er sá þeim en ég gluti kynnt þessu, sko. Herðu, en trend ársins 2024.
Já.
Við erum eitthvað spádóma í brauð litnum. 2024.
Sko, ég hugsa þetta svolítið.
Okay.
Og mér langaði alltaf að segja einhver heiðalegt. Mér langaði alltaf að koma með fransbrauðið eða eitthvað sem mér mér er hugleikið, en ég hugsa að súldiði verði bara stærra.
Þú ætlar að vera stærra?
Já, mér líka bara eins og þess að taka yfir allt. Já, ég er svolítið þreytt á þessu sjálf, en þú veist, hygg svona frekar nýtt bakari, súldið, brik, þetta er bara út allt.
Þetta er að það er yfirtaka.
Já, það er svolítið, það er einslegt nýju sjö. Ef einhvað verið vinsælt, þá þurfum allir að gera það. Bubum, má ég aðeins hugsa?
Ég er eitthvað svona aðeins búin að vera með það. Ég er nefnilega, ég á svo skýra minningu frá því að ég fermdist. Og ég man þegar ég fekk að smakka oblátu í fyrsta skipti. Oblátu rauðvín. Mér fannst hún góð. Ég man allir var bara, oi, hver er þetta? Þetta þurft og skrýti og setja upp það tunguna. Það svona mjög sérstakt fyrir bara. Síðan það hef ég alveg verið svolítið hugsi og ég sé alveg fyrir maður óksi eitthvað svona staður taki bara oblátu teik á einhver svona snitt.
Þeir eru pottið með eitthvað
svona. Með reistan lags og eitthvað rugl ofan á.
Ég er alltaf algjör sökkur fyrir svona stöðum en þetta er svo mikið rugl líka.
Það er líka algjör styrir píta.
Lítli pínileg
setningin á einhverjum, þú veist, klætt bara, þú veist, það lekur líka.
Ég vann þeim svona dill. Ég tók eina vakt á dill og fyrsti rétturinn svona tré, svo eins og planta og svo hjekk svona harðfiskur á plöndunni.
Þetta eru þetta bara list.
Já, vorum að bjóða upp á harðfisk.
Svo bjóða upp á harðfisk, með þeyttu smjöri.
Já, þeyttu smjöri.
Ég get alveg, ég myndi alveg taka því ef óx færi að
bjóða upp á
oblátu, já. Og hérna...
Ég er ekki sannfærð, en þú veist.
Það er hlutlast bræði í grunninn og þú veist, skemmtilegt svona teik, ég veit það ekki.
Já, en ég er með eitt trend samt líka.
Já.
Bara svona, þú veist, það er verðbólga í gangi. Matur er ógeðsla dýr.
Mjög
dýr. Ógeðsla dýr.
Bara ái.
Já, ég er svolítið að, ég byrja að minka að kaupa til þetta með sem svo kryddjurstir og svolítið, ég er reyla hætti. Þú veist, ég er ekkit að skella í steinselju á þriðiði.
Hún líka bara geymist svolítið illa.
Já, en ég með eitt í brauðheimum. Það er bara gerbrauð heimabakað. Bara old fashioned gerbrauð í kannski einhverjum potti eða eitthvað. Það þarf ekki að vera súr. Það er bara svolítið flókið og það nennar því ekki allir og það er svolítið svona rúnk, skilur við.
Algjörlega.
Og sumir kannski fara í það, en bara fólk að baka sér brauð, ekkert bullshit til þess að þurfa ekki að kaupa. Ég smakkaði svona daginn, ég fór í brennstu vinkonum hennar og þau voru bara með gerbrauð og það var ógeðslega gott.
Það ekki?
Jú, og þetta kostar nú 100 kall.
Já.
100 kall.
En þetta ekki bara trend ársins?
Ég segi það sko og bara, þetta var heitt.
Glóðvallt.
Já, mögnuðu snemma á laugardegi, hendi í þetta.
Með góðu smjöri, það þarfst í rauninni ekkert annað en gott smjör.
Þetta var bara ógeðslega solid.
Og ég segi að þetta verið eitthvað sem bara trend ásins.
Það er ekki.
Jú,
gerbrauð.
Með eitthvað svona trend set í gangi.
Já, já.
As we speak, sko.
Hérðu, mér langaði að spyrja þig einu.
Já.
Ertu með eitthvað veitingastað sem þið langa frá? Smakka eða bara langa frá aftur á? Ertu með eitthvað svona sem það skotin í? Svona næstu dögum eða næstu vikum?
Sko, já. Ég hef ekki farið á ótó.
Hérðu, ég fór daginn.
Þú fórst
daginn. Já,
Yeah,
smá nýliði ársins fyrir mér, hann að 23, jú.
Er þetta ekki eitthvað Japanese Italian?
Jú, jú.
Smá fusion. Funny fusion.
Blant. Smá skrítið, svona tvær vinsælustu kúsín saman einhvern veginn. Okay, eða þú veist, matar, já, þú finnur ekkit mikið fyrir því, ekki þannig sko. En gott stöf, okay. Allt gott sem hengum.
Gott vibe, góð þjónusta.
Já, já, bara og svaka gott svona party gellu væp.
Fullsetið. Okay.
Fullsetið, stemningi gangi
og... Við erum að fara eftir tvær vikur, held ég.
Já, það.
Já.
Gaman.
Já. Við ætlum að fara og leiða okkur, sko.
Já, Do it.
Já, ég hef náttúrulega spennt fyrir Otto.
Ég er ekki hrifin að nafninu, bæði við.
Nei, það er eitthvað.
Otto, mér finnst þetta eitthvað.
Já, ég veit ekki.
Þú veist, það er alveg geta valið eitthvað betur
svo. Það venjast
alltaf. Já.
En svo er ég algjör sökkur alltaf fyrir Zoom-ak. Ég, þú veist, ég dyrka að detta þar inn á barinn og bara fylgjast með kaffanum.
Já.
Panta mér það sem ég sé hvað er gerðinlegt.
Ég finnst moment, mörst nú veitingast að það sé svona allt í gangi.
Já.
Smá svona vind og vatsa bara þjónana og fólki sem er þar og svona allir mættir einhvern veginn.
Bara stemning.
Já, smá stemning eins og mjög jómfrúna.
Algjörlega.
Þú veist, það er alveg margt við það aðtuga eins og brauðið og
naja.
Veist, ég með grunar þá að vera með hann að relis og hann að svona sinneb og svoleiðis í bara túpu.
Ok. Hey.
En fólkið sem er þarna, þú veist, maður er svona, maður er lítið kringu sig og það er eitthvað í gangi. Bjórglusin ekki góð.
Þú veist, og ég mjög að
það
hlæg.
Með það?
Já, að ég veit ekki.
Mér finnst bara einhvern veginn, þú veist, með þessum merkið,
þú veist, okay, merki
vantar smá standart.
Já, ég samanlega.
En samt, þú veist, ég hef einhver fíla samt einhver við það. Ok, Zoom-ak, þú vilt bara fara þangað?
Ég er alveg, þú veist, já, það er eitthvað, einn réttur annað sem ég er alveg með að heila, langs að prófa að gera, svo einfalt, bara svona forréttur. Þetta er í rauninni ólífur með djúpstektum feta. Þetta er í rauninni ólífunar eru baðar í svona feta sósu og svo eru það djúpstektar. Og svo geðum við svona aperitívo.
Okay. Er það gott?
Ógeðslega gott. Og mér var að prófa að gera þetta sjálf. Og mér finnst bara alltaf gott á Zoom-ak.
Já, það er bara solid stuff.
Bara solid stuff, ekkert dýrt.
Nei.
Þú veist, kemst upp með að bara deila nokkrum réttum. Þetta er alltaf eiginlega stemming. Það er sjaldan sem það er ekki þjætt setið hana.
Ég með annað verðbólgutips.
Hva?
Heyrðu, ef þetta freyta vinkunni þinnar út að borða. Út að þú veist, út að borða fyrir mér, það er aðala stemningin.
Já.
Jú, það er frábært að borða góða mat. En ég fæ mér smá áður en ég fer út stundum.
Það var bara heiðal.
Já, fæ mér smá að borða bara, svo ég sé ekki alveg glórsoltinn, en líka bara fínt.
Það er verðbólga.
Það býða og svona.
Það er verðbólga.
Og þá er hann, ég líka bara svona svolítið matsár og getur orðið svolítið stressuð að ég er að deila ykkur og þá fylgist ég alveg með því þegar einhverja að taka. Ég geri það alveg og hann að...
Ég er alveg þannig.
Já, og hugsa svona, úf, mér líður líka alltaf eins og ég verði minna söttin einhverja, rækisamlóku, eitthvað
Þetta farið er rækisamlóku
Já, eitthvað svona stöf, eitthvað brauð og hann mæti svo fersk og bara ekki deilt alveg eins og okkur pínu ponsu dama
Veist þetta bara frekar gott ráð
Eða það ekki?
Jú
Panta tvo smárétti og þá ertu komin í stemninguna og þannig að fá þetta allt
Það er
þetta
skeina rósp í blóku og það er ótól Næsta lög
Do it, do it
En hvernig er staðan á okkur? Erum við ekki bara búinir að komast yfir svona flest allt sem okkur langa
Jú, ég meina það eru okkur fullt sem við glemdum og...
Við erum gert fiski.
Já, við erum byrjendur. Þið verðum að taka það inn í reikningin.
Við erum að taka upp annan þátt í aðdraganda, bolludags og Superbowl.
Og sprengjudags. Feitur februar.
Það er spekaður februar.
Spekaður februar.
Okkur langar að kofra
í... Sveitt hvað verður gaman. Vá hvað er spennt fyrir matnum.
Ég er svo spennt.
Við þurfum að gera nóg heimauðinu.
Ég er bara að horfa á Superbowl.
Við þurfum að gera það.
Að við þurfum að fara svolítið yfir hlaðborin sem að vinahópar landsins er að búa til.
Það verður heimavinna.
Það verður heimavinna.
Mm-hmm.
Kannski fá eitthvað skemmtilegan viðmælanda.
Já, við verðum að gera það.
Þurfum að fá eitthvað, eitthvað svona tengdan bolludegi, eitthvað svona skyndibita væp.
Úf, einhver algjör dút.
Við þurfum að fá eitthvað gaur.
Já, er það ekki?
Er það ekki?
Jú. Ég held það sko.
En kæru hlustendur.
Já, takk fyrir. Takk fyrir að hlusta. Kæru
hlusta á bragð heima með Eva Sollu.
Já.
Vonandi verður bara meira af bragð heimum.
Já, þið heyrið meira í okkur, vonandi.
Það ekki. Þið segir bara takk fyrir okkur.
Já, bye bye.
Bye.